Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Elišku Podzimkovou jde jen těžko zařadit do nějaké pracovní škatulky, obzvlášť když se tomu sama vyhýbá. A během rozhovoru jsem pochopila, proč. Ve svých 29 letech už toho má za sebou opravdu hodně, včetně rakoviny, která Elišce byla zjištěna, když jí bylo 16. A možná právě i tento moment odstartoval její uměleckou ilustrátorskou kariéru, kterou začala pobytem v New Yorku. A od té doby se věnuje i osvětě o rakovině, hlavně pro malé děti. Bavili jsme se o podpoře rodiny, o tom, jaké to je, když v nejlepších letech zjistíte, že tu nemusíte být navždy. Co je pro Elišku americký sen a proč je tak důležité si v sobě udržet aspoň kousek dítěte? Kdybychom na rozhovor neměli omezený čas, asi bychom si s Eliškou Podzimkovou povídali ještě teď. Čím víc rozhovor plynul, tím víc jsem měla otázek. A tak si v našich podcastech můžete poslechnout neskrácenou verzi rozhovoru i s tím, co je to nejdůležitější, co Eliška při svém pobytu v New Yorku objevila. Hezký poslech dalšího dílu pořadu Nadřeň přeje Hana Strašáková. Eliško, tak já, když jsem se dělala přípravu na tenhle rozhovor, když jsem se vůbec dívala, jak seš označovaná na internetech a v rozhovorech, tak je tam mnoho profesí, animátorka, ilustrátorka, fotografka a ty vždycky řekneš, že vlastně nejseš ani jedno, ale nechceš být označovaná ani jako umělkyně.
Já nevím, co jsem se takový tvor, který občas něco vytvoří, ale nechci si dávat nálepku ani jedno z těch profesí, protože mi přijde, že mi to jako nepřísluší, nemám ani jedno, vlastně nedělám naplno, protože prostě mě baví ty věci kombinovat společně dohromady a myslím si, že to zase otvírá takový jako další dveře, ale o to míň umím to řemeslo třeba toho animátora nebo toho ilustrátora, protože prostě jsem patlálek všeho dohromady a to mě baví, no. Takže si vytvářím takovej nějaký svůj šuplík.
No a co by měl být ten výsledek, aby si mohla říct třeba, tak jsem fotografka, jsem ilustrátorka.
To nevím, jestli si někdy řeknu. To nevím. A já furt a zase už prostě teďka, jakože pořád se držím nějaký ty kombinace ilustrace, fotky, teď do toho samozřejmě animace, teďka děláme na animovaném seriálu, taky na půl animovaném, to je taky hybridní. A vlastně nikdy jsem takhle jakoby dlouhou animovanou věc nedělala, naposled ve škole nějaký prostě studentský filmy. A takže já se vždycky do všeho hrnu trošku bez hlavě. Ale ono to zatím docela vychází všechno a to mě asi právě na tom trochu baví, no.
Jsi z umělecké rodiny, takže asi ty sklony k malování tam byly od malička. Pamatuješ si na svůj první obrázek, na obrázek, u kterého jsi řekla, že už to není jen tak dětská malůvka, ale že to je něco víc?
To není doteď, já nevím. To nevím, jestli se dá vlastně jako říct u jednoho obrázku, to je asi nějaký takový jako proces a říkám, někdy to nemám doteď, jako záleží hrozně, co to je za projekt, někdy jsem prostě z toho nesměla, nevěřím si a pak si teda řeknu, dobře, tak teď už to odevzdám, hotovo. A pak jakoby čekám napětě na reakci teda toho člověka, se kterým to dělám nebo pro kterýho to dělám. A pak většinou jsou jako nadšený, což je super, ale já si vlastně v tom pořád nevěřím, ale tak to je asi dobře, jakože zase na druhou stranu mám pořád jakoby vnitřní potřebu to vylepšovat a zase objevovat nějaký další sféry, takže to mě snad nepustí celý život, jako když budu ten sebevědomý umělec, tak to bude asi špatně.
A co tě dovedlo k tomu malování?
No, určitě máma, protože máma stejně jako já jsem vyrůstala pod její kreslící drezurou, tak ona vyrůstala pod drezurou svého tatínka, kterýho já jsem, bohužel, on zemřel, když mi byly 4, takže jsme se úplně nedokázali poznat. A jenom si pamatuju, že děda prostě měl svoji dílničku, kde vyráběl úplně všechno, kreslil, animoval, vyřezával ze dřeva, dělal z kůže, prostě vázal knížky, úplně vlastně cokoliv vzal do ruky, tak mu šlo a měl to hrozně rád. No a máma to po něm prostě tohle převzala a já svým způsobem taky a jenom do toho začínám trochu motat nějaký technologie, které oni vlastně oba dva k dispozici neměli. A třeba někdy se stane, že máma za mnou přijde a říká, hele, já bych si taky chtěla zkusit ten iPad, tak si tak jako učíme navzájem, když ona mi dala do ruky v 5 dláto, tak já jí teďka dávám 50 do ruky iPad a tak si to tak jako navzájem podstrkáváme, ale myslím si, že to je zábavný. No. A vlastně ani jeden z nás tří, když to takhle vemu ty 3 generace, tak se nikdy nevěnoval jedný tý věci jako samostatně, že všichni tři prostě kombinujeme všechny možný materiály do sebe, techniky a asi to máme v tomhle trošku společný. Mm-hmm.
Mě by vlastně zajímalo, jaký bylo tvoje dětství, jestli bys to dokázala takhle.
Moje dětství bylo krásný, my jsme, já vůbec nevím, kde začít. Já jsem vyrůstala od 3 v Dobřichovicích, což je kousek od Prahy a je to úplně asi si myslím, že úplně skvělý místo na vyrůstání, protože pořád to byla vlastně v té době vesnice, takže jsme s bandou kámošů a dětí chodili ze školy a zvonili na zvonky a utíkali a chodili společně na všechny kroužky všichni ty rodiče se znají, vlastně vždycky byla nějaká zahradní slavnost někde, kde jsme se setkali s těma kámošema, takže je to prostě jak malo město, kde ta komunita funguje doteď, jenom tam přibývá trošku obyvatel, ale vlastně tím, že máma se angažovala v plno projektech a vlastně hlavně, co si já pamatuju a vím, že mě dost ovlivnilo, byla práce s klukama formanama, s bráchama, kdy vlastně máma s nima dělala projekty, ať už ve Francii, v divadle Minor, v Národním divadle, kdy dělali Dobře placenou procházku, tak máma dělala scénografii s Matějem vlastně v týmu, nebo dělali výstavy a to je prostě takový jako živelný kolektiv, který vás úplně spolkne a vlastně vás strašně ovlivní až jako do toho, kdy jste dospěli a zpětně si říkáte, ty bláha, to bylo úplně skvělý. Jako, že tam ten kolektiv kolem kluků je tak strašně jako kreativní a hravej, že máte pocit, že jste furt v té bandě těch kamošů, jako jste byl na té základce a že si všichni vlastně pořád hrajou. A jenom z toho vlastně dělají nějakým způsobem práce, ale je to prostě kočování s divadlem po Evropě a až skončíte v Národním divadle, kde prostě zpívá Kovář Píša jako operu a no prostě je to hrozně, hrozně vtipný, co oni tím svým, tou svojí náturou jako dokážou dát dohromady a to si myslím, že na mě i samotnou mělo velký vliv. V tom, i vlastně, když jsme teďka dávali dohromady výstavu Malýho prince, tak já jsem od začátku, kdy jsem začala kreslit, jsem měla taky jako skeptický pohled na výstavy, že mě jako úplně nebavilo prostě vzít nějaký svoje obrázky a dát je někam do galerie nebo je vystavit jen tak. A měla jsem furt potřebu kolem toho vytvářet nějaký jako prostředí. A to je přesně ten vliv těch formanů, jo? Protože oni prostě z jakýkoliv situace dokážou udělat tak skvělou atmosféru, že se to ve mně zarylo a říkám, já prostě nechci tady dělat jako výstavy, kam se přijde špiňat na pár papírů na zdi a prostě chci, aby si přišel a měl si zážitek a byl si vlastně v jiném světě, což se snad nám s tím Malým princem trochu povedlo a tak jsem si jako ověřila, že na to nějakým způsobem jako máme s kámošema, co mi s tím pomáhali a že to je přesně to, co mě jako baví vytvářet, takže už vymýšlím další. Jo.
S spoustu těch věcí i začínala s tak, že ty do těch fotografií vkresluješ různé věci. Třeba na most nakreslíš čurajícího psa, že na fotku mostu nebo tak. Taky nějak rozšiřuješ tu realitu. A nebo ji překresluješ, trošku jako zlepšuješ. Tak mě jako napadá, proč to vlastně děláš? Jako proč ti nestačí to, co tady je?
No, já nevím. Mě tam asi chybí ta hravost, no. A chybí mi ta hravost jakoby v lidech i kolem mě. Ve mně to nějak furt úspěšně přežívá. Ale vlastně mě překvapuje, že fakt i už i lidi kolem mě, kterým táhne na 30 jako mě, tak prostě už si hrát jako nedokážou. A teď jsem, ale třeba teď jsem řešila něco s českým legem a říkám, jak vám do prodeje v lockdownu? A oni říkají, no, dospělácký Lego jede jak blázen. A já, ne, tyjo, lidi si hrajou s legem, to je skvělý. Takže jako možná k něčemu ten lockdown je dobrý, že si obnovíme ty herní buňky v tom mozku. Ale je to... Jako tohle je hrozně složitý, protože prostě se to váže na nějaký tady školní systém, který máme nastavený, který to v nás prostě chtě nechtě zabíjí to v nás i
tu
nějaký...
Hravost?
No. Nebo samozřejmě teď jako to beru hodně jako obecně, samozřejmě jsou školy a jsou profesoři, který to dělají skvěle a různý školy hrajou Montessori a tohle, to jako tyjo, díky bohu za to, ale prostě ten systém toho, že ráno, každý ráno přijdete do lavice, posloucháte prostě před tabulí člověka, který vám říká fakta, který si máte zapamatovat, aniž by se snažil to skrze tu hru nějakým způsobem udělat zajímavější, tak vy pak jako nemáte motivaci moc tu hru do toho svého života jako vracet a přijde mi to fakt jako velká škoda, protože si myslím, že to může ulehčit plno věcí a plno strastí a plno nějakého mentálního zdraví, který tady začíná na té planetě být docela velký téma a zasahovat velký množství lidí a ještě ze situací, kterou tady máme dneska. Tak si myslím, že ta hravost, nebo aspoň z mýho pohledu, dělá hodně.
A jak ty jsi tu hravost zachovala?
Moje máma je pořád taky dítě, takže já doufám, že mi to vydrží taky tak dlouho. My furt vymýšlíme nějaký mejkárny. Ale prostě cokoliv, jako když spolu se ocitneme v kuchyni, tak si lepíme okurky na čela a děláme si brýle prostě z obalů na, já nevím, Babybel a furt nějaký voloviny. Takže to se jenom tak jako musí člověk trošku udržovat. Ale a zároveň si trochu myslím, že i mi v tomhle tom trošku jakoby přispěla zkušenost s tou onkologickou nemocí, která mi jakoby ukázala, že tady není moc prostor tohle to vytěsnit ze života a že to je důležitý.
To by byla v 16. diagnostikovaná rakovina.
Jo, a já jsem vlastně během těch 2 let, co byl proces té léčby, tak jsem vlastně hrozně rychle vyrostla. Trošku jsem přeskočila pubertu, jak hormonálně, tak i mentálně. A vyrostla jsem ve smyslu, teda to, že si teď budu zpětně, samozřejmě v té době jsem to takhle jako neanalyzovala, tak jsem jako vyrostla v nějakých jako seřazení hodnot životních a uvědomí si, že některé věci jsou prostě ztráta času v tom životě a nemají smysl prostě se tím zabývat. A to některý lidi třeba k tomu dojedou asi daleko později a ta nemoc v tomhle tom vlastně docela pomáhá. Což je hrozný bizár, že vám k tomu musí pomoct rakovina, ale tak stane se. A jakoby vím, že to není jenom můj případ, je to případ většiny pacientů, kteří si tím projdou a právě v takovémhle věku nebo i dřívějším. Vy pak prostě mluvíte s onkoušem, který mu je 8 a máte pocit, že mluvíte s 45-letým člověkem, který už si prožil celý život a říká vám svoje moudra. Tak to je vtipný.
Které věci to jsou? Který jsi uvědomila?
No, vlastně já jsem si vždycky myslela, že jsem nerozhodnej člověk a postupem času se mi ukazuje, že zase tak to není. Já prostě, když jsem přesvědčená o něčem, že mi za to stojí, ať už to bude stát tolik síly a času, tak si nad tím dopu. A ve chvíli, kdy mi to vlastně nedává nějaký můj vnitřní smysl, nebo mi to vlastně zabírá nějaký větší množství času, který tomu nechci obětovat, tak to prostě nedělám a necítím se kvůli tomu blbě. A to samý, to mám třeba jako konkrétně s tou prací. Já jsem si vyzkoušela v New Yorku práci v ofisu a v korporátu a říkám, no tak to ne. Ale zase to jako některým lidem to vyhovuje, to já jako nechci hnit, to je vůbec ne. Jenom jsem cítila, jak to ve mně zase zabíjí tu hravost, kterou chci využívat nějak líp.
Jak ti tu nemoc vůbec zjistili?
Je to, no, to je docela proces. Ono, teď už je to asi ta situace je něco lepší. Ono samozřejmě záleží nejvíc na praktickém lékaři, který prostě by měl brát v potaz takovou možnost a když ji nebere, tak se to vleče zbytečně dlouho a vlastně se to dohání do stádií, kdy už je to blbý. A já jsem... No, my jsme chodili tak 3/4 roku jako k praktický doktorce a říkali jsme, hele, tady něco tohle. A to byly ale úplný jako banálnosti. Vlastně mě svědilo mě celé tělo. To ani nevím do teďka, čím to je daný. Ale jako svědí tak, že nevíte, co s tím máte dělat. To je prostě takový, jako že ani ne ta kůže, ale máte pocit, že to je pod tou kůží. A teď prostě jdete za tou lékařkou, která tam ještě má za sebe záskok a řeknete jí, že vás svědí kůže, tak vám řekne, no, tak zkusíme udělat testy na alergii. Zkoušeli jste vyměnit prací prášek? Máma, jo, 4x. Můžete ještě zkusit tohle a tady máte tuhle mastičku. A teď jakoby se k tomu přidávaly další a další věci, jako únava, bolest hlavy, takový vlastně dost banální, když se to děje pár dnů, ale když se to děje 3/4 roku, tak je to trochu divný. A to by prostě ten praktický lékař měl brát v potaz. A v tu chvíli, co vezme, tak vás pošle na nějaký vyšetření, který to utvrdí, což u mě byl vlastně první ultrazvuk. A ještě to bylo v Řevnicích u pana doktora Hříbala, což je taková motolská postavička. Já ho úplně miluju, on je skvělej. To je pan doktor Hříbal. Pan doktor Hříbal třeba dělá odborného poradce při překladu doktora Hause. To je prostě, on je osi, a má kapelu Bílá nemoc. Prostě je to úplně skvělej člověk. No nicméně pan doktor Hříbal mi v podstatě diagnostikoval Hodgkinův lymfom a pak už to jde relativně rychle, protože jak říkám, jakmile to, čím později ten nádor zastihnete, tak tím hůř se to léčí a já už jsem byla v nějakým 4. stádiu z 5, což ale pořád mý situaci šlo nějak jako řešit, ale pak už to jde šup, no. Pak jdete na vyšetření, pak zjistíte, že už nejdete domů a že tam budete ležet měsíc a pak už jdete na dalších 50 vyšetření a aniž byste to věděli, tak už kapete první chemoterapii a je to prostě fofr, protože oni na nic nečekají. A vlastně tyhle ty pacienti mají v lecčem dost jakoby přednost, takže prostě když jdete na vyšetření, tam plná čekárna lidí, tak sorry, jdete prostě před nima. No.
Jaký to je pocit v 16 letech zjistit, že máš rakovinu a že vlastně nemusí být jistý, jak dlouho tady budeš?
Já si myslím, že v tu chvíli asi to bylo daleko horší pro tu mámu než pro mě a já jsem moc nevěděla, kde jsem. Když mi bylo 16, tak jsem furt byla jako dost dítě, který nevědělo, co se vůbec děje. A vlastně mě v tu chvíli děsily nějaké jako dílčí události, které mě čekají. Takže já nevím, první operace, protože mi brali biopsii, pak první nějaký náběry, něco, tak mě jakoby vlastně víc strachovaly tyhle jako by v uvozovkách maličkosti, než ta samotná velká nemoc, o který jsem vlastně v tu chvíli vůbec nic nevěděla. A protože jsem nevěděla, co to je onkologie, slovo rakovina tam nikdo neříká, slovo nádor ano, ale pod tím si jako dítě představíte lecos. A to, že můžete zemřít, to vám taky neříkají, protože proč vám to říkali? Jakoby to začínají říkat až ve chvíli, kdy už není jiná cesta. A jasně, že to postupem času v průběhu té léčby jako pochopíte, že teda asi nemáte chřipku. Ale já jsem si to nějak moc nepřipouštěla, tu variantu. Nevím.
No a co ti vlastně řekli po první, jakože většinou je to tak, máte rakovinu a zbývá vám tolik dní života.
No to už se, no to je právě to, co si všichni myslí, že se říká, no tak není. Protože to je ve filmech, ale to je přesně ten problém, protože a vlastně asi se dostaneme k plešounům za chvíli, ale to je přesně ten důvod, proč i takovejhle seriál o té onkologii chci dělat, protože mám pocit, že pořád tady v té společnosti jakoby je to vnímaný daleko hůř, než by mohlo, a to pak nepomáhá těm konkrétním lidem v situaci, který si ten začátek té léčby vyslechnou a tu diagnózu a přesně vyhrknou ze sebe, a kolik času mi zbývá, a ten doktor na to může říct, tak jako to vůbec teďka není relevantní řešit, jako tady pojďme zjistit, co vám je, léčba může trvat tak a tak, je to hrozně individuální, budeme dělat všechno pro to, nevím, jakoby samozřejmě liší se to zase u těch dětí a u těch dospělých strašně moc, ale u těch dětí se teďka tady u nás vyléčí přes nějakých 84%, což už je opravdu vysoký číslo. Myslím si, už jako opravdu není na místě tam chodit na to oddělení s jako nějakou přímou obavou toho, že mám teda vážně nemocný dítě, který tady do měsíce nebude, protože to tak prostě není.
Mm-hmm. No a co řekli tobě teda, nebo s čím jste tam šli vy?
Mě řekli, já si nepamatuju ten první okamžik, vůbec ne. A dokonce si nejsem jistá, jestli to neřešili s mámou, protože to je taky další věc, že se teďka začíná trošku řešit to, co se má těm dětem říkat, a to, co se jim vlastně dřív neříkalo, zprostředkovávalo se to skrz ty rodiče. Ale řekli nám, že vlastně úplně jako specifický postup, co teď bude následovat. To znamená, řekli nám, tady budou nějaký cykly chemoterapie, po kterých se zase udělá tady sken, něco, zjistí se, jak to zabírá, potom se pojede další. Pravděpodobně ta léčba nebude trvat méně než rok, takže na to nás připravili. Liška nebude moc chodit do školy kvůli imunitě. Protože jsi středoškolák, tak se musíš řešit to vzdělávání samostatně, protože jakoby na učitele v nemocnici mají nárok jenom do základky. Mm-hmm. Takže jsme u mě na Gimplu řešili, jak se budu učit. Teď jim chodili nějaký doučovatelé domů, mě doučovali nějaký věci. A takže řešíte taky jako praktický věci, které musíte v tu chvíli jako okamžitě vyřešit. A vlastně na to ani úplně není čas přemýšlet a jakoby strachovat se sám sebe, protože prostě všechno jede jak na běžícím páse, no.
Jak jsi teda cítila, když ležela doma, tam jsi možná měla už trošku víc času nad tím přemýšlet. Připouštěla jsi třeba vůbec někdy, že to může skončit špatně?
No, ne, právě i díky asi tomu, že jsem neměla nějakou závažnější komplikaci. Ale pak jsem vlastně se stala nějaká událost na oddělení, kdy jsem věděla, že jedno to dítě zemřelo a já ke mně se to doneslo, protože prostě tam to dění vnímáte. A to bylo právě okamžik, kdy jsem říkala, aha, a takže já taky můžu jako umřít. A vlastně jsem moc nevěděla, jak s tím pracovat, a já bála jsem se zeptat mámy, protože jsem věděla, že ona o tom nebude být schopná mluvit. Doktorky už vůbec jsem se neptala, vlastně jsem neměla s kým o tom mluvit, ale pak jsem si to nějak v sobě jako přebrala a říkám, no tak ne, to ne, takhle to nebude. takhle to nepůjde, ale je to, nevím, je to hrozně složitý, ale zároveň vlastně obdivuhodný, jak se člověk dokáže takovým situacím přizpůsobit, no. Že prostě tam není jiný východisko, tak prostě přizpůsobím se tomu a pokusím se z toho vysosat aspoň něco dobrýho. Takže já, když jsem byla doma, tak jsem furt vymýšlela, zase jsme dělali plno věcí kreativních, nebo jsem začala učit nějaký nový věci, snažila jsem se být venku, i když na to moc nemáte sílu. Rodiče, když viděli, že mi je trochu líp, tak jsme jeli někam na výlet, což mi dodávalo hrozný energie, to bylo super. A to si myslím, že jsou taky jakoby důležitý věci, kdy ta rodina vás prostě fakt v tom podrží a nedává vám vlastně vůbec najevo, že se z toho sype sama. Ale že prostě před váma jsou ty bojovní rodiče, který prostě nedají před váma najevo, že se bojí, že mají strach. Protože to asi v tu chvíli není na místě. Proto dítě to vycejtí úplně v jakýmkoliv okamžiku, si myslím.
A musela jsi někdy uklidňovat víc třeba svý okolí, než se zamýšlet sama nad sebou?
Jako taky, ale zároveň, no to je další věc, která je hrozně specifická, že to okolí moc neví, jak s váma mluvit. Takže si myslím, že okolí hodně uklidňovalo mámu, tátu, ale vlastně ke mně moc nikdo nevěděl, co mi má říkat. Teď nejlepší samozřejmě pak jsou ty děti, které jsou prostě nekompromisní, takže ty všechno vybalej, to je úplně skvělý. A já se říkám, tak prostě chovejte jako děti, jako prostě, když se chcete něco zeptat, tak se na to zeptej. Eliško, je ti blbě, jo, je mi sakra blbě, dneska jsem třikrát blila, jo. Ale vlastně mi v tu chvíli si vybavuju, že by mi bylo daleko příjemnější, kdyby se ty lidi třeba i ptali, říkali, vlastně se chovali spíš normálně, než trošku projevovali nějakou lítost nebo spíš takový jako zásek, jako já nevím, k čemu to přirovnat, já mám třeba trochu problém se seznamováním se s novejma lidma, tak to je takový jako podobný blok toho, že vlastně nevíte, co máte říkat, nevíte, jak máte komunikovat a je to vlastně nepříjemný a z mý strany to bylo nepříjemný, protože ty lidi se nedokázali vymáčknout. A jste v takový bublině uzavřený. Pak jsou extrémní, zase opačný případy, který z vás dělají, jako že vám nic není. To je taky super přístup. To je pecka. Co se tady válíš? Koukej se rád dohromady a taky keci. A nebo to bude dobrý. Není to úplně na místě. Myslím si, že je fajn zprostředkovávat ten svět zvenku, takže vyprávět něco, co se stalo, protože vy prostě buď jste nemocnici, nebo jste doma, takže co se dělo ve škole, nebo tam prostě co jste zažili z normálního světa, i když to je blbá historka z nákupu, ale rozhodně lepší, než být zasekli a nevědět, co říkat. A nebo se prostě zeptat jako na rovinu. Mně přijde, že i co se týče jako toho všedního života v té nemocnici, že to je jakoby vlastně svým způsobem zajímavý prostředí, o kterým toho moc nevíme a všechny možný hadičky a léky a tam a proč máš tady tu věc, ten stojan a ty s ním chodíš i na záchod, jo, říkám, to je můj nejlepší kámoš, jo, beru ho tam furt a vlastně lepší se zeptat, no.
A jak dlouho trvala ta cesta k vyléčení?
Asi rok a čtvrt, něco takového. I když to je taky zase otázka. Vyléčení vlastně nikdy nemáte úplně jistotu toho, že se to nevrátí. Nicméně nějaký taky jako zásadnější milník je 5 let po léčbě. Když nemáte náznaky žádný recidivy, tak je to relativně dobrá známka, ale prostě nikdy nevíte na 100%. A to je třeba věc, na který vlastně se tak jako blokuju od sebe. Vůbec na to nepřemýšlím. Nechci na to myslet.
Jo, tak teď už je to víc než 5 let, že jo?
Ale už je to líp.
No a jak, co po tom vyléčení, když jsi mohla vrátit do běžného života?
To bylo... ono to samozřejmě bylo tak jako postupně, protože ta imunita nenaskočí ze dne na den, takže si musíte budovat zpátky, tak to trvá. Pak jsem měla i individuální plán ve škole, takže jsem tam nechodila úplně, protože prostě jako bych tam spala v té lavici non-stop, je to prostě vyčerpávající ten návrat potom, ale myslím si, že to je, no, návrat byl docela v pohodě.
Tvá ilustrátorská kariéra se ale vlastně rozjela právě v období té léčby, protože jsi dostala od svého tatínka tablet grafický. Je to tak?
Je to tak, no. Je to vtipný. To jsem právě, já jsem, když jsem byla ty týdny doma, tak jsem vymýšlela, co všechno můžu dělat, tak jsem si prostě skládala puclem a matlala jsem modelínu furt. Co ještě jsem, to prostě vyřezávala jsem, furt jsem nějaký cokoliv, prostě cokoliv mi přišlo do ruky.
To ještě nebyl Netflix.
Přesně, no. Trošku pravda. Ani jako internet, já jsem ani neměla jako mobil s internetem v té době. Motole podle mě není Wi-Fi na doběč, ale to... To je jedno. Ale takže cokoliv mě jako zabavilo na chvíli, tak bylo fajn. Pořídili jsme štěně, což byla taky samozřejmě jako velká část toho. Naše čokoládová labradorka Topinka. Já jsem jí říkala, že je moje zdravotní sestřička, protože ona furt mi asistovala na tom gauči. Tak to se o mě starala. No a pak jsem nějak narazila... Začala jsem si trochu ošahávat Photoshop, že mě to zajímalo a tak jsem si našla nějaký grafický tablet a pak to začalo. Jsem si tak jako chodila, fotila jsem si po zahradě a začala jsem si do toho dodělávat nějaký kresby a bavilo mě to. Pak jsem to zase na chvíli pustila a vrátila se k tomu vlastně až potom na vejšce.
A pak jste vlastně si založila Instagramový účet a začala jsi tam dávat fotky nebo upravovat fotky někoho.
Jo, to bylo už, když jsem byla na výšce potom asi v prváku. Aha. Jsem jela do New Yorku poprvé a pak jsem říkala, tyjo, to by mě bavilo, protože v tu dobu byl nový Instagram úplně, nějakých 2013, 14, něco takového, možná dřív, nevím. A já jsem si jenom projížděla Instagram míst v New Yorku, který jsem měla ráda a který mi vlastně chyběly. A začala jsem si tam tak jako psát s těma lidma, který díky Instagramu začali všichni hrozně fotit, že jo, prostě nový trend, pojďme dělat hezký fotky, dávat to tam a něco. A já si říkala, ježiš, a můžu tam prostě něco tady si dokreslit dovnitř, pošleš mi to na mail? Jo, vlastně vždycky napsali, že jo, přebyli zvědaví, co tam dodám. A no, a tak nějak to začalo. Takový kolos. Pak si všichni mysleli, že bydli v New Yorku. A tak to byla taky vtipná éra. Mě to vlastně v tu dobu mě to bavilo dost. Mě to dávalo takový... Mě bavilo to, že to vzniká dohromady s někým jiným. Hodně vlastně. Ty lidi to očividně bavilo taky. A takže mi pak prostě chodili všechny možné fotky a já jsem vždycky tvrdohlavě si říkala, ne, já si vybírám sama fotky, nechci, prostě. A pak se na to jako organicky začaly nabalovat nějaký čísla, které samozřejmě v té době jsem vůbec nechápala, co to je, nová nějaká sociální síť, co to znamená, teď prostě tady řeším s lidma v New Yorku a sedím v Praze a nevím, co se děje. No a pak si toho všimlo pár médií a vlastně mě to až jako dohnalo k nějaký nabídce k práci v New Yorku a to byl takovej divno kolos. Který ani nevím, jak se stalo. A pak jsem v tom New Yorku možná toho nevydržela, ale zkušenost dobrá.
Kolik ti bylo, když jsi udělala do toho New Yorku?
Jakože pracovat už. Ježíš, kolik mi je teď? 14, 20. I tak 20 dva, něco takovýho.
Jo, tam jsi vlastně jela dělat do nějaký marketing.
Jo, no, na filmovou školu.
Jo. Z těch rozhovorů, že jsi tam odjela s radostí, že jo, zase do New Yorku, splněný sen v podstatě. A pak se rok a půl seděla od rána do večera v kanceláři.
No, tak se bylo taky... Nevím, tak já si jako zase na to nechci stěžovat, protože jako říkám, že ta zkušenost mi dala asi dost, ale to je přesně to byl přesně ten okamžik, kdy pak jsem si sama sobě řekla, jestli mi to za to stojí a že jakoby vím, že tady budu muset být třeba ještě 2-3 roky, než se mi vlastně tam začne nějakým způsobem líbit a než se tam jako usadím do nějakého svého komfortu a říkám, no tak to nevím, jestli mi za to stojí 3-4 roky mýho života, tak na to prdím. A jedu domů, kde vím, že mi to za to stojí. Takže tak nějak to jako vzniklo, no. Ale tak.
Ty hodně mluvíš právě o tom dětském myšlení a o té dětské představivosti, že škoda, že ji ztrácíme a že ty ji dost využíváš. A tak mě vlastně jako zajímá, kde je ta hranice mezi nějakou dětinskostí a dětským myšlením, že přeci jen odjela sama prostě do New Yorku pracovat rok a půl, což je dost dospělý. A...
No, to častokrát taky sama hledám. A to samozřejmě nějakým jako přirozeným způsobem se jakoby kriticky dívám na to, co jsem dělala v minulosti a říkám si, ježiš, to je strašně dětský, teď vlastně postupem času si začínám říkat, a proč by to nemohlo být dětský? A teď vlastně si docela užívám to, že dělám, že jsme dělali Malýho prince, který je nějakým způsobem zaškatulkovaný pro děti, ale vlastně pro děti vůbec není. A mě asi baví na tom právě to, že se to pak dotkne nějakého toho dospěláka, který ho to stáhne do toho taky. Samozřejmě ne všichni, pak tam bude prostě skupina lidí, kteří budou říkat, ježiš, to je tady prostě nějaký dětinský kresbičky, nazdar. Tak jako pohodě, mně se taky nelíbí všechno, na co koukám, jakoby. Tak si to musí najít toho svého člověka, pokud se nějakým způsobem povede v tom dospělákovi, který na to kouká, se jako na chvíli říct, je, to je vtipný, je, to je prostě takový hravý, je, já si chci hrát, tak tyjo, to je asi, to mě na tom baví nejít. A u těch dětí to je zase, já nevím, jestli jim jako úplně rozumím někdy, občas, že to hrozně, hrozně široký spektrum chování a věmu. Teď právě při té výstavě jsem si to jako oskoušela víckrát, když mi tam chodily třídy a jako přišla v podstatě první třída a pak přišli prváci z gymplu. A obě dvě ty skupiny byly vlastně skvělý, jakože každý to vnímal trochu jinak, ale byly taky jako hrozně otevřený tomu se tam něco vyzkoušet a hrát si. A pak prostě přišli páťáci, který tam prostě psali lihovkou jako sprostý nápisy po všem, co potkali po cestě. A říká, ježišmarja, co s váma mám dělat, jakože. A sama samozřejmě děti nemám, takže to mě asi teprve trochu čeká to pochopení toho vyrůstání. Ani toho pižducha, ale baví mě pro ně vytvářet nějakou zábavu, no. A zase, jestli to někoho baví, někoho ne, tak to je asi úplně normální. A když to pak stáhne i toho dospěláka, tak tím líp.
A máš srovnaný životní priority? Ty důležitosti pomíjivých věcí? I právě třeba díky vyléčení se z té těžké nemoci? Říkáš si třeba, když jdeš kolem někoho, který si stěžuje jako na nějakou blbost?
Ne, já si taky stěžuju. Tady by mě se zajímalo. Ne, určitě, já si taky dokážu stěžovat a na blbosti je hrozný, to vůbec. A mám prostě horší období, lepší období, ale spíš to jsou takový jako dlouhodobější věci, přesně to, že když vnímám, že je to pro mě ztráta času, tak se od toho odprostím a teď čím dál tím víc vnímám, že je pro mě strašně důležitá nějaká ta moje osobní svoboda v tom, kdy si já říkám, jestli budu dneska pracovat, nebo půjdu celý odpoledne se psem v lese a prostě se nevět nezblázní, když nebudu u toho počítače a nebudu v kontaktu se všema, se kterýma mám být. Nebo se prostě za 2 týdny seberu a poletím někam na výlet, protože prostě chci a můžu tam pracovat taky, a nebo nemusím, a nebo prostě budu dělat úplně něco jiného, nebo se zase postavím na hlavu a vymyslím si nějaký šílený seriál. Je to prostě... Asi pro mě dost důležitý si No to je prostě moje tvrdohlavost trochu taky, ale prostě je to čím dál tím víc důležitý pro mě. Jako mít kontrolu nad tím, co se sebou dělám.
A co bys chtěla od života?
Co bych chtěla od života? To je těžký, to nevím, kde začít. Jakože spíš obecně pro nás všechny, než jenom pro sebe.
Pojď pro sebe.
Mám být sobecká, jo. No, určitě zdraví všech z rodiny, protože vím, jak je to důležitý. Chtěla bych asi bydlet někde blízko přírody, protože to je taky čím dál tím důležitější pro mě. A vlastně si pořád řídit ten čas trošku sama.
To jsou takové maličkosti vlastně.
Jo, ale zároveň je to, jakoby vlastně na tom pracuju dennodenně, no. Aby to tak bylo.
A kdyby jsi mohla poradit zpětně? Třeba něco změnit? Nebo něco si jen poradit? Bylo by to něco?
No, určitě se nesnažit balit kluky. Na to jsem přišla sakra pozdě. Vlastně až jako díky New Yorku. A to, co jsme teďka vlastně došli k takovému závěru, že můj americký sen byl přijít na to, že jsem homosexuál. Protože můj americký sen se nekonal, ale v tomhle ohledu, tyjo, konečně New York mi dodal sebevědomí si tohle připustit. A no, tak to se týká lásky, která samozřejmě je taky důležitá v životě. A pak vesměs nevím, jestli nějaký konkrétní moment v životě, který jsem udělala špatně, zatím nebyl, to znamená, že teprve přijde. A nebo taky nemusí. Uvidíme.
Elišku, moc ti děkuju za krásný rozhovor. Ať se ti daří.
Tak děkuju.
Hostem pořadu Na dřeň byla ilustrátorka, animátorka a fotografka Eliška Podzimková. V podcastech si můžete poslechnout plnou verzi tohoto rozhovoru. Za spolupráci na tomto dílu děkuji svému kamarádovi Dominiku Millerovi a kolegům Antonínovi Kánskému a Haně Kašpárkové. Mějte se hezky. Loučí se Hana Strašáková.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.